Nadpřirozeno a tajemno lidi odjakživa přitahuje. Zatímco jedni tvrdí, že co není vědecky dokázáno, neexistuje, druzí věří, že ani věda nemůže na všechno dát odpověď. Podobné rozpory vzbuzují i tzv. Paranormální jevy a ve světě i u nás přibývá lidí, kteří se snaží jejich existenci dokázat. Nejen na hradech a zámcích se tak stále častěji objevují lovci duchů. Jak jejich vyšetřování probíhá? Podařilo se jim už najít přesvědčivý důkaz o existenci duší a entit? A co si o duších a jejich lovcích myslí skeptici? Dozvíte se v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Šťastná. Zaostřeno.
Tady byla toaleta.
No.
Tady úplně, tady to svírá na soleru.
Že?
Velice nepříjemné.
Právě procházíme domem, který zevnitř připomíná spíše staveniště. Jeho současný majitel Luděk Drlík jej plánuje předělat na byty a školku. Ještě předtím by ale rád dům s pomocí týmu lovců duchů očistil.
Měl jsem tady na návštěvě známou, která je trošku citlivější na některé projevy. Ta mi doporučila, aby dům navštívil někdo, kdo je na to citlivější, kdo má i potřebné vybavení a znalosti. Díky tomu, že jsem se o tom zmiňoval svým známým, tak mi vlastně skrze sousedku byla doporučena společnost, která se zde dnes nachází, to znamená pan Drábek a jeho kolegové. A já se přikláním k tomu, že se nám dnes podaří ten dům očistit.
Hlasy a rozsvěcení světla ve staré, opuštěné vile. Podle výpovědi sousedů zde zanechali temné stopy činy, které se tu v nedávné historii odehrály. Duše majitelky, kterou utýral vlastní syn, nemůže podle nového majitele i příbuzných nalézt klidu.
Už při tom vystěhovávání a čištění toho domu jsme měli pořád pocit, řekl bych většina těch lidí, kteří byli se mnou, že nás někdo sleduje. Mě občas přepadaly takové, jako kdyby přecházel zóny. Prostě studená vlna, teplá vlna a někdy pocit, jako by vám někdo studenou rukou zničil nic, sáhl zezadu na krk. Špatně se to popisuje. A navíc některé věci, které patřily těm posledním majitelům, se zanechali na konkrétním místě a na tom konkrétním místě třeba v další návštěvě být nemuseli. Prostě oni byli třeba jenom o metr vedle, nebo... ale já jsem to nefotil, v té době jsem tomu nepřikládal žádnou důvěru, takže je to takové tvrzení, řekl bych amatérské, jenom pocitové.
Negativní pocity ale popisuje také Saša, médium týmu lovců duchů, která historii domu před jeho návštěvou neznala.
Poprvé, když jsem vstoupila do toho domu, tak ty schody vlevo v tom rohu, pak pod schodištěm jakoby směr do sklepa, taky pocity až na zvracení mi byly tam vlastně v prvním patře, jak bydlela ta paní, teď už vím. Celkově to tady na mě působí hodně těžce. Myslím si, že tady museli dít o hodně škaredý věci.
Saša s týmem European Paranormal Real Voices 777 jezdí už řadu let a jako každý člen má i ona v týmu svou roli. Celou akci řídí zakladatel týmu Jaroslav Drábek. A ještě než se setmí, s technikem Mírou probírají umístění kamer a dalších přístrojů.
Ta širokouhlá by to mohla celý zabrat, tady to?
Jo, já vím, tady nahoře.
A druhá s tou vanou? To je až nahoře teda, tam dáme druhou širokou uhlo a na schodiště dáme normální klasiku.
Výborně.
No a pak to budeme procházet, budeme se ptát, protože já je tady cítím jak, no, divé.
Já taky, já tam, no, mám taky
divé. Oni čekají, až chudáci budou moc odejít pryč.
Co půjde, tak zkusíme natočit jakoby za světla, zpřesvícení na normální kameru a potom, až se úplně setmí, tak bych využil tu infra.
Tým EPRV 777 vyjíždí na podobná místa zhruba dvakrát do měsíce, a to ve volném čase a za úhradu nákladů spojených s cestou. Kromě objektů opředených legendami a pověstmi o strašení, jako jsou například hrady a zámky, si lovce duchů volají i lidé, kteří se s paranormálními jevy setkávají například ve svých domovech.
Vždycky jsou nějaké nesrovnalosti, třeba v rodinných stazích a v tom domě většinou, jak se říká, straší nebo se tam dějí paranormální aktivity. Po každý nás to nějakým způsobem učí a vždycky jde o to, že člověk tam musí jet s úctou, s pokorou, s láskou. Komunikovat s těma lidma je to velký kus psychologie, protože jednáte s cizíma lidma, nevíte, kdo to je, co dělá. A my s těma lidma tam strávíme v podstatě celou noc. A oni přímo jsou účastní vlastně tady tohodle s tou technikou, jsou přímo u toho, když na těch infrakamerách, tak na monitoru vidí třeba nějaký pohyby, stíny.
Vysvětluje Jaroslav Drábek, který se paranormálním jevům věnuje už 25 let.
Do roku 2005 tak nějak jsem se sám tady tímhle s tím zabýval a snažil jsem se získávat poznatky, kterých do té doby moc nebylo samozřejmě. Potom z hodou okolností můj syn, když byl nemocnej, tak já jsem nevěděl, jo, že má velký problém. A poprvé jsem viděl vlastně, jak se říká, ducha, tak se zjevila babička mrtvá, která seděla naproti mě a řekla do podvědomí, že je s ním zle. Byl vedle v místnosti, měl zánět slepýho střeva, což pak samozřejmě se potvrdilo, jeli jsme do nemocnice a tak dál. A to bylo první, tady to, co jsem viděl, co jsem se s tím setkal. V roce 2005 teda jsme zřídili tým lidí a řekli jsme si, že se budeme zabývat řešením paranormálních jevů, čili nejenom, že jedeme lovit nějaký přízraky, nějaký duchy, ale spíš jde o to, že se snažíme pomoct těm lidem, kam přijedeme do té rodiny.
Očista a odvádění duší probíhá vždy na konci vyšetřování, a to pomocí speciálního odváděcího rituálu. Kromě toho se ale tým Jaroslava Drábka zaměřuje také na monitoring a poskytnutí důkazů o paranormálních jevech. A přestože se internet i další média plní důkazy v podobě videí nebo fotografií, které mají existenci duchů dokládat, podle Claire Klingenberg z Českého klubu skeptiků Sisyfos jsou důkazy stále nedostačující a nepřesvědčivé.
Momentálně není jediný přesvědčivý, nevyvratitelný důkaz o existenci duchů, negativních bytostí, entit, energií a tak podobně.
Jaký by takový důkaz měl být, aby byl pro skeptiky přesvědčivý? Protože mnoho lovců duchů říká, že ty důkazy už třeba mají, že mají nahrávky nebo zaznamenané nějaké změny.
Co se týká třeba těch fotografií, tak fotografie, které nebyly manipulované, a to nejenom v postprodukci, ale i při tom, když se to fotilo, ty nahrávky by třeba museli si poslechnout několik stovek osob, a musel by tam slyšet to, co tam teda říkají ty lovci duchů, že tam slyší. Ono je problém, když k té nahrávce přistupujete s tím, že čekáte, že uslyšíte hlas nějakého ducha, tak ho tam samozřejmě slyšíte. To není důkazní materiál. Nemůže to být jenom, že to vidí pár lidí, pár zasvěcenců, musí to vlastně vidět i skeptici.
Také tým EPRV 777 se skeptickými názory na svou práci setkává. Jejich zbraní jsou podle Jaroslava Drábka především technické záznamy, které jako důkazní materiál umisťují také na svůj web.
Vždycky se snažíme prostě přesvědčit technickými argumentama, čili najdeme a hele, tady něco cítím jenom nebo to, ale snažíme se to prokázat.
Kromě infračervených i běžných kamer používají při vyšetřování také další přístroje. Jedná se především o takové, pomocí kterých údajně můžou duchové a entity komunikovat.
Pozadí z toho bílého šumu, který na každém digitálním vlastně přístroji se dá zaznamenat, tak oni jsou schopni v tom bílém šumu poskládat slovo, až jsou případy, že aj 3-4 slova prostě za sebou. Jo.
Říká technik Míra.
Když nahrajete absolutní ticho a zesílíte ho třeba 400krát na počítači, tak v pozadí slyšíte šum. A v případě, že někdo k vám bude chtít mluvit, tak v tom šumu vynaleznete slova, které vy můžete přes filtry pročistit, abyste jim co nejlíp rozuměla. A hlavně nejdůležitější, že jsou to inteligentní odpovědi na otázky. Většinou. Do dneška jako vědci na tom pracují prostě, aby zjistili, jako z kam to opravdu pochází, ale není na to odpověď.
Kromě běžných rekordérů, na které lze zaznamenat hlasy mrtvých, označované také jako takzvaná EPVčka z anglického Electronic Voice Phenomena, se ale jedná i o specializované přístroje, které se na první pohled podobají rádiu. Ty vyhledávají prázdné rádiové frekvence, na kterých duchové můžou komunikovat živě.
Teď se nám uzvalo teplotní čidlo, že teď něco tady proběhlo kolem mě. Jo, jsem cítil takový jenom závan a je to pryč. Tady si nastavím 50 milisekund. Tyhle frekvenci nevysílá žádný rádio, jo, žádný vysílač. A potom spustím vlastně ladění. Jeden kanál, druhý kanál. Můžeme klást otázky a když dostaneme odpověď přes tenhle přístroj od těch entit nebo od těch duchů, tak vlastně ta odpověď je čistá. To je ta komunikace. Proto se tomu říká Spirit Box. Vynalezl to nějaký technik z Los Adventures, což je americká skupina profesionálů, který se zabývají tím stejným jako my.
Popisuje Roslav Drábek, který na vyšetřování do Jundrovy vily vzal nejnovější model Spiritboxu PSB-11, který je zdokonalením předchozího typu PSB-7.
Já se jmenuji Jaroslav a přišli jsme tady za váma s úctou, s pokorou a chtěli bychom vám položit pár otázek. Ten, kdo jste se nám ozval, je to paní Květoslava Marková? Někdo říká, ano. Paní Květoslavo, můžeme se vás zeptat na pár věcí? Vždycky ten druhý hlas, je takový takový hlas.
Zda se Jaroslavovi Drábkovi podařilo spojit s duší zemřelé, můžete posoudit na webu eprv777.cz, na kterém najdete zanalyzované nahrávky nejen z brněnského vyšetřování. A jak komunikaci s duchy, ať už pomocí rekordérů nebo spiritboxů, hodnotí skeptici?
Tam je problém, že tam vlastně ten šum může být cokoliv,
říká Claire Klingenberg.
Většinou dneska ty digitální nahrávače nebo diktafony mají tendenci, že pokud neslyší žádnou jasnou zvukovou vlnu, když o ní nemluvíte, tak on jakoby zvyšuje tu svou citlivost a snímá různé zvukové vlny, jak nejdál může, že jo. Takže třeba klidně můžete slyšet tam úryvek od sousedů, jo, nebo nějaký rádio nebo cokoliv. A když vlastně dáte potom tu nahrávku spoustě lidem a neřeknete jim, že mají slyšet ducha, jenom ať prostě jenom poslouchají, co tam slyšejí, tak to zpochybuji, že by tam slyšeli ty hlasy a ty odpovědi, co teda ty ghost huntři tvrdí, že tam jsou.
Kromě spiritboxů se při vyšetřování uplatní také takzvané ghostmetry, zařízení, která reagují na změnu elektromagnetického pole. Spiritboxy nebo ghostmetry jsou často americké výroby. Právě v Americe mají totiž lovci duchu dlouholetou a silnou tradici. Jsou ale měření pomocí těchto přístrojů průkazná.
Je trošku úsměvné, že všechna tady ta technika, co se dneska používá, zaznamená obrovský vzrůst po filmu Ghostbusters v 80. letech. Ale samozřejmě určitě by na to sami přišli dříve později na různé ty vyhledávače těch duchů.
Argumentuje skeptička Claire Klingenberg.
Je taková zvláštní myšlenka, jak vůbec přišli na to ty lovci duchů, že nějaká změna v elektromagnetickém poli nebo změna v teplotě znamená přítomnost ducha. Oni měří duchy něčím úplně jiným, jo? Když vezmu příklad od jednoho vědce, který se hodně zabývá právě tím paranormálním vyšetřováním a sleduje ty duchy, je to Benjamin Radford, tak ten vlastně říká, to je jako kdybyste běhala s teploměrem po místnosti a snažila se měřit tlak. Oni běhají teda s těmi čidly na elektromagnetické pole a zjišťují dle jejich názoru anomálie. Ale když tam proběhnou jednou nebo dvakrát, tak to není zaznamenání anomálie, protože to by museli těch vzorků udělat aspoň 100-200 a potom by se mohli podívat, kde je výchylka, kde je ta anomálie.
Dají se tedy ty anomálie nějak racionálně vysvětlit? Dejme tomu, když jsme v místnosti a opravdu prudce poklesne teplota, dá se to vysvětlit racionálně tím, že to teda není nějaká entita, která zrovna prochází kolem?
To je otázka, že jo, jestli ten pokles teploty cítíte vy sama, což zase může být způsobený čistě vaší myslí. Potom to může být i třeba jakoby davová psychóza, pokud jste v místnosti, kde očekáváte, že tam bude duch. Jste tam společně s dalšíma lidma a teď jeden z nich vykřikne, je, tady mi pošlo jakoby chladno, tak samozřejmě máme budovou potřebu se dojít zapadnout do kolektivu, takže samozřejmě se ozvou i další osoby, řeknou, jo, já to cítím taky. A potom, i kdyby si to necítila, tak to vlastně potom sama začnete cítit, protože si to vsugerujete.
Pojďme třeba k orbům na fotografiích. Jsou to takové světelné skvrny na fotografiích, které právě lovci duchu označují za ty duše.
To je docela zajímavé. Teď TAPS, což je teda americká společnost pro lovci duchů, která jakoby spravuje ty místní společnosti, kam si můžete jakoby přihlásit, pokud jste skupinka lovců duchů, tak ta sama prohlásila, že orby teda duchové nejsou. Že teda přiznala, že to jsou čistě jenom odlesky z chluku nějakého smetí nebo pilu nebo prachu.
Říká Claire Klingenberg, která má v klubu skeptiků Sisyfos na starosti paranormální výzvu. Ta se kromě duchu zaměřuje především na důkazy o paranormálních schopnostech lidí, jako jsou například čtení myšlenek nebo telekineze. Nadpřirozené schopnosti přitom musí být vědeckou metodou prokázány. A právě v nevědeckém přístupu Claire vidí největší nedostatek při shromažďování důkazů o existenci světa duší a entit.
Ne je problém těch lovců duchů, že snaží se přistupovat k vědecké té věci, ale naprosto právě opomíjí její principy vědecké metody. Paranormální výzva se fakt soustředí na to, aby ty experimenty byly nahodilé a dvojitě zaslepené, aby tam právě nebyl jakýkoliv vliv nějaké osobní sugestce nebo pokroucení informací, pokroucení výsledků.
Dá se vůbec ta sugestce ale odstranit, protože vyšetřovat duchy musíte jet tam, kde se říká, že ty duchové jsou. Tudíž už předpokládáte, že tam ty duchové jsou.
Určitě se nemusíme bránit používat ty nahrávací zařízení, když jsem teda předtím v nich nemluvila úplně pozitivně. Pokud by se třeba do té místnosti, kde víte, že jsou duchové, rozmístila do každého rohu, plus třeba na strop do prostřed místnosti ty nahrávací zařízení, tak potom můžete zjistit, že fyzikou, odkud ten zvuk přichází. A pokud ten zvuk přichází ne od sousedů, ale třeba z prostředka té místnosti, kde nic nemá být, tak to už je potom zajímavé, to už stojí za to zkoumat. To stejné třeba nechápu, proč se duchové natáčí ve tmě. Spousta duchů je popsáno jako stín. Podle mě se stíny ve tmě hrozně špatně hledají. Spíš si myslím, že ta tma má zbuzovat v těch lidech ať už podvědomně ten pocit, že tam teda něco je, protože samozřejmě my lidi jako v sobě máme ten strach z té tmy.
Tým EPRV 777 ale jezdí vyšetřovat také za světla a Jaroslav Drábek s mýtem o hodině duchů nesouhlasí. Vyšetřování podle něj mohou být také velice nevyspytatelná.
Ideální doba je třeba kolem 7:30 večer, ale nikdy se nedá říct, jestli komunikují ve dne nebo v noci. Po půlnoci ticho jak po pěšině a v 9:30 večer rachot, jak o božím těle se říká, anebo v dopoledních hodinách úplně bez problém. Když přijedete do rodiny, kde jsou malí děti a teď jsou tam zužovaní nějakýma paranormálníma jevama a teď všichni jim říkají, to je nesmysl těm rodičům, jo, běžte se nechat vyšetřit na psychiatrii, nic se neděje a teď vy tam přijedete a hejbou se tam hračky například, co my jsme zažili, jenomže nejsme stačili vzít kameru, aby jsme to natočili, tak prostě nastal klid. Sašu to shodilo se schodů. Do mě jednou něco dokonce vlítlo, to jsme byli v Praze na Petrském náměstí. Nezáleží na tom, jak je člověk silný, spíš záleží na tom, jak i když jste připravená, tak jak nebýt zaskočený situací. A to se nedá normálně. Takže když se lidi ptají, jestli bojíte se, tak říkám samozřejmě, každý se musí bát, protože jinak bychom nebyli normální.
Říká Jaroslav Drábek. Případů strašení nebo paranormálních jevů podle něj v České republice není zrovna málo. Od roku 2005 jich se svým týmem vyřešil už přes 170. Jeho tým navíc není jediným, který v České republice funguje. Víra v duchy nebo duše provází lidstvo už dlouhé věky. Proč na ně ale vlastně věříme? Podle Claire Klingenberg to lze vysvětlit dvěma způsoby.
Když se podíváme na ty prvotní náboženství, když se tam uctívali ty duchové nebo nějaký ty bohové míst, nějakých stromů, říček, pak ten kult těch předků, kdy teda samozřejmě je hrozně těžké se rozloučit s milovanou osobou. Ten pocit, že je pořád s vámi, že pořád na vás dohlíží, že nějakým způsobem se vás stará, je samozřejmě moc hezký. Pak to ale vede zároveň k tomu, že když teda je nad vámi ta duše vaší milované osoby, tak nad vámi může být duch i nějaké nenáviděné osoby nebo někoho, kdo vám naopak chce ublížit. To si myslím, že není zase tak daleký skok a z toho si myslím, že se ta víra v ty duchy vyvinula.
Víru v duchy také může probouzet určité místo, kde podle Claire Klingenberg často opět pracuje lidská sugestce.
Většinou to bývá spojené s tím, že bydlí v domech, kde se něco stalo, nějaká vražda nebo nějaké neštěstí. Automaticky, když to víte, tak samozřejmě to by bylo, aby si ten pocit neměla, jo?
Co ale takové případy, kdy lidé tvrdí, že se třeba nastěhovali do domu, neznali minulost toho domu a přesto tvrdí, že tam zažívali nějaké špatné pocity nebo že se tam něco odehrávalo. Co u těchto případů, kdy ty lidé tvrdí, že o ničem nevěděli?
Bohužel tyto případy nejsou dobře dokumentovány, takže tam se nedá vůbec usoudit, že se ty věci děly tak, jak se děly, nebo jak lidé říkají, že se děly. To je docela zajímavá práce, co dělá doktorka Elizabeth Loftus, právě ta se hodně zabývá pamětí a ukazuje, jak naše paměť je neuvěřitelně nespolehlivá. Jak my jsme schopni si vlastně v hlavě dokreslit všechno, co potřebujeme a všechny informace, co přijímáme, už nám jdou do předem zavedený schémat, co v hlavě máme. Takže pokud jsme obecně lidé, kteří jakoby věří v nějaké duchy nebo energie a pak začnou dít takové náhody, že máte pocit, že jste si ty klíče odložila někam jinam, pak to spojí s nějakými zvláštními zvuky v noci, tak už jakoby se to může formovat do toho, že máte pocit, že máte doma nějakého ducha nebo že se tam něco děje, i když se tam ve skutečnosti vůbec nic dít nemusí.
Říká skeptička Claire Klingenberg. Ke skeptikům dříve patřila také Saša, která v současnosti funguje jako médium při vyšetřování. Bránu do nehmatatelného světa Saše podle jejich slov otevřela těžká autonehoda.
Já jsem byla nevěřící, totálně. Jsem nevěřila, byla jsem ateista a byla jsem hodně technický typ, protože já jsem jinak strojař, technolog, takže to bylo pro mě všechno takové. Prostě jsem nevěřila. Já jsem se podruhé narodila ve zkrátce. Po těžké autohavárii jsem si uvědomila, že mám různé, se mi otevřely schopnosti a ono jo, je potřeba nějakým způsobem taky pomáhat a tak jsem se rozhodla prostě tímhle směrem pomoci i těm druhým, i těm mrtvým, vlastně i těm živým, protože tady ta práce mě naplňuje v tom, že to není jenom o dobrodružství, ale že je to hlavně o pomoci. Pokaždý, když pomůžeme nějaké rodině, tak vlastně pomáhám tím i sobě, tím mý rodině. Že si člověk uvědomuje ty hodnoty a o čem ten život vlastně je.
A teď, když se setkáte s lidmi, kteří třeba nevěří a odmítají to, tak jak na to reagujete?
No reaguju na to, že to chápu. Že je chápu a já jim tu jejich pravdu neberu, protože oni jsou tak nastavený a já jsem tam byla taky. Takže já si věřím tomu, co já vidím a zažívám, a oni si věří tomu, jak oni jsou nastavení a co zažívají oni. Takže je tam takový ten respekt a pochopení.
Ani skeptici ale možnou existenci duchů zcela nezamítají a sami aktivně pátrají po důkazech.
Teď docela aktivně komunikujeme s mužem ze Skotska, který tvrdí, že má teda u sebe doma duchy. Posílá nám teda velké množství videí, jakož nejsou úplně průkazná, jsou takové hodně roztřesené v nízké kvalitě, tak to není dostatečný důkazní materiál. Ale s mým kolegou už máme docela dlouho v plánu se jít podívat po hradech ve Skotsku, protože jsou právě známí těma duchama. Tak jsme si řekli, že to právě spojíme i s nášho tady toho pána, když je takový hrozně aktivní a pořád natáčí ty videa svých duchů. Samozřejmě v Čechách těch případů je taky spoustu. Máme bílé dámy, černé dámy na hradech. Občas se objeví nějaké zprávy o duchách. Pokud by se objevily nevyvratitelné důkazy o existenci duchu, skeptici přiznají existenci duchu a moc rádi.
Dodává Claire Klingenberg. A přestože podle skeptiků i vědců prozatím neexistuje přesvědčivý důkaz o existenci duchů a entit, tak například v Anglii za posledních 50 let stoupla podle statistik víra v duchy z třetiny na polovinu obyvatel. Víra v tajemné a nadpřirozené nás tak zřejmě i nadále nepřestane provázet. A ať vás příjemně provází další vysílání Českého rozhlasu Plus, vám přeje Tereza Šťastná.